Ng Diyos. And so, sa pag-aaral po natin sa 1 Peter, natuklasan natin ng mga nakakarang Sundays na our sufferings are not meaningless. Kahit anong pagdurusa o paghihirap yung naranasin natin sa araw-araw, wala ni isa man sa mga yon ang masasayang. Every tear, every hurt, every pain matters. Hindi lang sa buhay natin ngayon, kundi maging sa buhay na darating. And so, dapat din nating maalala na yung response natin sa mga sufferings na yon, nawalan ka man ng isang mahal sa buhay o isang bagay na mahalaga sa iyo o nasaktan ka ng isang tao na in-expect mo na magmamahal sa iyo, na whatever suffering, maliit man o malaki, yung response natin sa mga sufferings na yon ay mahalaga din. So our response in every suffering matters. Yung bang pagka dumalaan na tayo sa mga difficulties, mas madali sa atin na natetempt tayo na makompromiso yung pananampalataya na meron tayo. Mas madali sa atin makompromiso yung buhay na dapat nating lakaran ng may kabanalan. Mas madali sa atin na lumihis sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, kung meron kayong sakit o meron kayong problema na ang tagal-tagal na ay hindi ninyo makita yung solusyon, o kahit ang tagal-tagal na ninyo nagpe-pray pero nandun pa rin, maraming mga tao na andun yung talagang parang gusto ng sumuko, umayaw na, nandun yung depression, at yung iba ay nagpapakamatay dahil dun sa bigat ng problema na yon. Okay naman if you experience na merong nawala sa'yo. Maybe you lost a loved one. Isang siguro yung tatay mo nawala. Yung asawa mo nawala. O yung your unborn child died prematurely. Parang ang dali sa atin na pakinggan yung sinasabi sa atin ng kaaway, katulad ng asawa ni Job, natandaan niyo yung sinabi ng asawa ni Job sa kanya na kung ganyan gagawin sa'yo ng Diyos, kinuha na sa'yo lahat, sinaktan ka na, bakit hindi mo pasumpain yung Diyos mo sa kakamamatay? And it's very hard for us na maging katulad ni Job at sabihin sa Panginoon na the Lord gives, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. O kung yung love or yung acceptance na hinahanap natin sa magulang natin o sa asawa natin o sa mga tao na in-expect natin at sila dapat yung magmamahal sa atin pero hindi natin nakukuha, ang dali sa atin na ikompromiso yung ating kabanalan kapag kumakapit tayo sa mga tao o sa mga relasyon, like yung iba sa homosexuality, yung iba sa sexual addiction, yung iba yung mga single sa premarital sex. Nakala natin yung mga bagay na yon yung magbibigay ng solusyon dun sa sakit na nararamdaman natin. Pero ako, based on our experience, yung mga bagay na ginagawa natin na yon, akala natin ay makapag-iibsan doon sa sakit na naramdaman natin, we experience na lalo pang lumalala. Lalo pa tayong nasasaktan. So yung response natin sa suffering ay mahalaga. And so, sino yung dapat nating pakinggan? Now, it's very easy for us na pakinggan yung sarili natin to justify yung action natin. Kaya ko lang naman gagawin yung kasi siya. O kaya ko lang magagawin yun kasi nalulungkot ako, na-stress ako, nasaktan ako. Kailangan ko ng someone or something na makakapitan ko. Makikinig ka ba sa sinasabi ng puso mo? Katulad ng popular na trend ngayon, just follow your heart. O makikinig ka ba sa sinasabi ng ibang tao? O sasang-ayon ka ba sa pamamaraan ng mundong ito kung paano mag-respond doon sa mga sufferings and hurts na na-experience natin? Or are we going to listen to the Word of God? Yon ang mahalaga. Sa halip na pakinggan natin, sangayunan natin, sundin natin yung sarili natin, yung ibang tao, yung kalakaran sa mundong ito, Ang pakinggan natin, ang sangayunan natin, ang sundin natin ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. That's why we're studying the Word of God every Sunday. So kanina, binasa natin yung 1 Peter chapter 1, verses 13 to 21. At dito, papakinggan natin na merong tatlo na major na exhortations or commands na binibigay ang Diyos through the Apostle Peter na dapat nating gawin in response to sufferings. Kasi dun sa verses 1 to 12, nakapat na sermon tayo doon, wala kang makikita doon na kahit na isang utos na dapat nating gawin. Lahat yon ay nagpapaalala sa atin ng gospel reality. Yung mga theological truths o yung mga doctrinal na katotohanan na dapat nating alalahanin, dapat nating panghawakan whenever we experience suffering. Bakit? Bakit yun ang inuna ni Pedro? Bakit? Kasi yun yung mas mahalaga eh. Na yung response natin sa suffering, yung gagawin natin, yung mga utos ng Diyos, nakakabit o naka-anchor dun sa mga katotohanan tungkol sa Kanya, sa plano Niya, sa pangako Niya, sa ginawa na Niya para sa atin. Na ang pinakamahalaga during our time of suffering ay hindi kung ano ang gagawin natin, kundi kung ano yung sinabi na ng Diyos na ginawa Niya, ginagawa Niya, at gagawin pa Niya para sa atin. So, ano yung tatlo na yon na makikita natin doon? How do we respond sa suffering? Ano-anong klase o anong klase ng buhay ang dapat na meron tayo bilang mga Kristiyano? If we say we are in Christ, ano yung buhay natin na dapat makita na iba sa mga tao na nasa paligid natin na wala kay Kristo? Merong pagkakaiba. Hindi pwedeng pareho lang. Yes, pare-pareho tayo na nagsasuffer without exception. Pero, as Christians, we respond differently dun sa suffering. So, anong klaseng buhay yon? Number one, yung sa verse 13. Yung una, dapat tayo ay merong hope-filled life. Ulitin ko, hope-filled life. Ano sabi ni Pedro sa verse 13? May sinabi pa siya ng una, pero simulan kong basahin yung sa gitna. Sabi niya, ito yung first command niya. Set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Sabi niya, lubos kayong umasa sa pagpapala o biyayang tatamuin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. So, sinasabi niya dito, kung saan mo ikinakabit yung pag-asa mo during times of suffering, yun ang mahalaga. Where you bank your hope matters. Yung bang, kung nakakabit yung pag-asa mo sa pera, dating yung time, mawawala naman lahat ng kayamanan mo eh. Kung ikinakabit mo yung pag-asa mo sa asawa mo, dating yung time, magbabago naman yung asawa mo. And even kahit na mas sobrang bait siya o very faithful husband, dating yung time, mawawala din naman yung asawa mo. So where you bank your hope matters. Ang biyaya lang ng Diyos na nasa atin, ang kahit kailan ay hindi magbabago. Yan yung sinasabi ni Paul sa verse 3 na, according to His great mercy, na in one sense, tinanggap na natin lahat ng pagpapala ng Diyos. If you remember Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us in Him with every spiritual blessing. Lahat ng spiritual blessing na nasa atin na because of the Lord Jesus Christ. Pero in another sense, iniintay pa natin na matanggap yung mga spiritual blessings na yon. Kasi during times of suffering, parang di natin na-experience. Hindi pa lubos yung experience natin ng grace na ipinangako ng Panginoon. But we hope in God's future grace. E yung sabi niya sa text na yon, on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Na yung mga sufferings na experience natin ngayon, nagpampaalala na yung mundo na to, hindi ito yung tirahan natin. Na yung buhay natin ngayon, hindi ito yung buhay na inilaan ng Diyos sa atin for all eternity with Him. Babalik si Kristo. Yun ibig sabihin ng revelation of Jesus Christ. Makikita natin siya ng mukhaan. We will see Him face to face. That's our hope. Tingnan ninyo, ah. Tingnan ninyo kung paano sobrang forward-looking yung chapter 1. Verse 3. He has caused us to be born again to a living hope. Diba? Tingnan ninyo yung living hope na meron kayo. And then verse 4. For a salvation, verse 4, to an inheritance. Tingnan ninyo yung inheritance na yun. And then verse 5, for a salvation ready to be revealed in the last time. We are saved, pero inintay pa natin yung salvation na yun in the future. And then verse 7, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Yun din yung nasa verse 13, revelation of Jesus Christ. And then verse 9, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Ibang, in times of suffering, dapat yung pananaw natin ay nasa future. Our future with God. Na yung alalahanin natin na yung best life natin ay wala ngayon sa mundong ito. Yung best life na inihanda ng Diyos sa atin ay naghihintay pa sa atin sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So, the way we respond sa suffering ay hindi yung lagi nating binabalik-tanaw kung ano yung nangyari sa atin in the past. Yung mga abuses, yung mga neglect, yung mga pananakit ng tao sa atin. And then harbor bitterness sa heart natin. The way we respond sa suffering, hindi yung nakafocus ka kung ano yung nararanasan mong paghihirap ngayon. The way we respond sa suffering is for us to look forward sa grace ng Panginoon na naghihintay sa atin. At siyang tiyak at garantisado na buong-buo na ibibigay niya sa atin. May mga times na ang tibay ng pag-asa natin. Talagang kapit na kapit tayo sa Panginoon. Pero may mga times na rumurupok yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya sabi dito, set your hope fully. Or sa King James, set your hope to the end. Hanggang sa katapusan. Dahil ang biyaya ng Diyos na nakalaan sa atin ay buong-buo na ibibigay niya, garantisado. Pangalawa, so ano yung una dapat na buhay na meron tayo? Hope-filled life. Yung pangalawa, holiness-pursuing life. Holiness-pursuing life. Sabi ni Peter sa verse 15. Verse 15. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Kapag stressed tayo, or if you feel lonely, o kapag nasaktan tayo, bumabalik tayo dun sa default responses natin nung wala pa yung Holy Spirit sa atin. Nung hindi pa natin nakikilala kung sino si Kristo. And maybe some of you, kapag you feel bored or lonely, ang default response niyo ay to look at pornography. To try to satisfy yung loneliness na nararamdaman niyo. O yung iba, dadaanin sa pagkain. O yung iba, kapag sinaktan, re-resbakan sa Facebook. Kaya reminder ni Peter sa atin sa verse 14, huwag kayong padadala sa masamang hiling ninyo noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos. Eh yung word na padadala doon ay sa isang salin ay umayon. Huwag kayong aayon sa buhay ninyo dati. O yung English na conform na makikita din natin sa Romans 12:2. Ibig sabihin, huwag kayong pahuhulma sa klase ng buhay na meron kayo dati. Yung buhay ninyo ngayon ay iba na. Yun ang ibig sabihin ng holy. Ibinukod na, set apart. Yung iba na tayo ngayon, binago na tayo ng Diyos, tinawag na tayo ng Diyos. Kaya sabi sa verse 15, as He who called you is holy. Tinawag tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos, mayroong ibang layunin ang Diyos para sa atin. Itinuturing tayo na Kanyang anak. As He who called you is holy. Kung ang Diyos ay banal, walang kapintasan, talagang puro kung magmahal, like father, like children. Dapat tularan natin ang Diyos. Hindi lang every Sunday. Iba every Sunday, kapag titingnan ninyo yung mga katabi ninyo dito sa church, they look very holy. Tama? Hindi rin. Okay. Yung mga parang santo, parang santa, di ba? Ang ganda ng ngiti, parang kay babait. Pero pagdating sa bahay, do you still act like a saint? Kapag nakikipag-usap ka sa asawa mo, kapag tinatrato mo ang mga anak mo, kapag nag-respond ka sa utos ng mga magulang mo. So sabi dito, be holy in all your conduct. Ano yung support na binigay dito ni Peter, verse 16? Inulit lang niya, pero sinabi niya, since it is written, kasi nakasulat. Saan nakasulat yon? Nakasulat yon sa Leviticus. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, kundi paulit-ulit. Ano yung nakasulat doon? Be holy, for I am holy. Na kung babasahin ninyo yung Leviticus, sana basahin ninyo, di ba? Sana tapusin ninyo, kahit na nasimulan ninyo, pero sometimes you feel na parang paulit-ulit, ang dami sinasabing mga utos, pero that's the point. To remind them na yung mga utos ng Diyos na yun, tingnan ninyo, ha? Parang merong utos hindi lang tungkol sa religious practices, hindi lang tungkol sa pagsamba sa Diyos. Merong utos, paano ka makikitungo sa asawa mo? Paano ka makikitungo sa anak mo? Paano ka makikitungo sa magulang mo? Paano ka magiging sexually pure? Paano ka magpapagawa ng bahay? Paano ka magtatanim? Paano ka makikitungo sa mga mahirap? Paano ka magdadamit? Well, what's the point? Na yung holiness must permeate every area or every aspect of our lives. Not just every Sunday, but Monday to Sunday. Hindi lang kapag kasama natin yung mga Christians sa church, but pati kasama natin yung mga non-Christians. Hindi lang kapag mabait yung mga tao na nakasalamuhan natin, kundi kahit salbahe yung mga tao na nakasama natin sa trabaho. Be holy, sabi ni Peter, in all your conduct. So, yun yung pangalawa. Holiness, pursuing life. Na kung ikukumpara mo yung sarili mo, yung buhay mo ngayon, sa buhay mo dati, just honestly, meron bang pinagkaiba? Meron bang pinagkaiba kung paano ka magsalita dati sa paano ka magsalita ngayon? Meron bang pinagkaiba kapag paano ka mag-respond? Kapag di mo nagustuhan yung ginawa ng asawa mo o ng anak mo, sa buhay mo dati kaysa sa buhay mo ngayon. If you are a Christian, merong transformation na nangyari. Hindi ko sinasabing perfect transformation. Nagkakasala pa rin tayo. Pero yung goal na natin is to pursue holiness in every area of our life. Holiness sa marriage. Holiness sa relationship sa ibang tao. Holiness sa sexual life. Holiness sa paghawak natin ng pera. And then pangatlo, honor giving life. Ano yung una? Hope-filled life. Yung pangalawa, holiness pursuing life. Pangatlo na dapat makita sa buhay natin, honor giving life. Sabi ni Peter sa verse 17, conduct yourselves with fear. Dapat mamuhay kayo na may takot. Bakit ganon? Di ba? So, ano ibig sabihin nun? So, totoo nga na kung tayo makasalanan, dapat matakot tayo sa Diyos. Kasi sabi din doon sa verse 17 na hahatulan ng Diyos, yung bang walang pinapabura ng Diyos, sinahatulan niya yung mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kasi ang default natin kapag suffering, yung bang we try to justify yung mga kasalanan na ginagawa natin. Nakapagsalita lang naman ako ng masama kasi yung asawa ko eh. Ganun yung ginawa niya eh. Di ba? Natukso din naman ako sa isang lalaki kasi yung asawa ko, mayroong ibang babae. Na-stress lang naman ako eh. Nasaktan naman ako eh. We try to justify yung mga kasalanan natin, pero kahit may kasalanan yung ibang tao, whatever we feel during times of suffering, bawat isa sa atin ay responsible sa response natin sa suffering. Kapag yung response natin ay hindi nakalulugod sa Diyos, we are accountable to God. At kung wala tayo kay Kristo, dapat tayong matakot. Bakit? Dahil isang kasalanan, hindi lang isang kasalanan na gawa natin, ay dapat hatulan ng Diyos, worthy of condemnation, na pag dumating ang Panginoong Jesus, makikita natin siya face to face as a judge, not as a savior. Dapat lang natin yung katakutan. Pero ang kausap niya dito, mga Christians. If you are a Christian, sinasabi mong Kristiyano ka, pero wala ka naman totoong relasyon sa Panginoong Jesus, you really need to fear. Hindi yung suffering sa buhay na to ang dapat mong katakutan. You need to fear yung suffering na mararanasan mo for all eternity kapag wala sa iyo si Kristo. But if you are a Christian, wala kang dapat katakutan. There's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So ano yung takot na sinasabi dito? Natatakot pa rin tayo. Natatakot tayo na ano? Natatakot tayo na makagawa ng mga bagay na hindi makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos na nagligtas sa atin. We fear displeasing Him sa buhay natin. Yun yung sabihin ng fear. Yung holy fear, yung reverential fear. Kaya yung translation, isa sa translation sa Tagalog, igalang ninyo. Sino? Yung tinatawag ninyo na Ama. If you call on Him as Father, you respect Him. Tumatawag tayo sa Kanya, nananalangin tayo sa Kanya, lalo na pag nagsasuffer tayo, Lord, tulungan mo po ako. Pero, yung pagtawag ba natin sa Kanya, yung paggalang ba na ibinibigay sa atin, natin sa Kanya, nakikita sa bawat aspeto ng buhay natin? Diba sabi ni Peter, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile. Exile. Narinig na ba ninyo sa 1 Peter yon? Yes, verse 1 pa lang. Ang tawag niya sa atin, we are elect exiles. Hindi tayo taga rito. Hindi tayo taga dito sa mundo na ito. We belong to God. Yung buhay natin para sa Kanya. We belong to His kingdom. We serve His kingdom, not our own kingdom or the kingdom of this world. Iba na yung layunin natin. Iba na yung ambition natin. Our purpose in life, even times of suffering, hindi dapat mahadlangan yung purpose na yun, is to give honor to the God who saved us. Yung Diyos na tinatawag natin na Ama. Ibang, just try to assess. Kapag may nakasakit sa iyo ng tao, di ba minsan maninabasa kayo sa Facebook ng mga parinig, kulang na lang pangalanan kung sino yung kanyang pinariringgan. Alam ng mga tao na meron kang kagalit. Alam ng tao yung pinagdadaanan mo kasi lagi nakapost sa Facebook. Pero if you're a Christian, pinangangalandakan mo rin ba na ang tiwala mo na sa Diyos? Pinangangalandakan mo rin ba na yung layunin ng buhay mo is to give glory and honor to God? Pinangangalandakan mo rin ba na during times of suffering, kay may nakasakit sa'yo, ang sinusunod mo ay kalooban ng Diyos, hindi kung ano yung sariling nais mo. So, yun yung tatlo. Ano yung una? We must have a hope-filled life. Yung pangalawa, holiness pursuing life. Yung pangatlo, honor-giving lives. Madali bang gawin yon? Especially in times of difficulties? Oh, that's very challenging. Ibang, hindi natin kaya sa sarili nating willpower na magawa o magkaroon ng ganong buhay na nais ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, kailangan nating paghandaan. Paano tayo magkakaroon ng ganong klaseng buhay? Kailangan natin ng armas o sandataan yung sarili natin para sa laban sa araw-araw. Ano yung armas na kailangan natin? Go back to verse 13. Okay, balik na naman tayo sa verse 13. Meron ako nilaktawan na basahin doon. Sa English, ganito nakalagay. Preparing your minds for action. Being sober-minded. Pag binasa niyo sa Tagalog, parang meron ng utos, di ba? Yung ihanda ninyo ang inyong iisipan para makasunod sa kalooban ng Diyos, maging mahinahon kayo. Pero, if you look closely, dun sa literal translation, yung utos, nagsimula dun sa set your hope fully. Yung naunang dalawa na binanggit niya, ay nagpapakita sa atin kung paano natin magagawa yung mga inuutos sa atin ng Diyos. Paano natin magagawa? Ano nakalagay doon? Setting your minds for action. Preparing your minds for action. Ano ibig sabihin nun? Literally, kung meron kayong King James Version, nakalagay doon, geared up the loins of your mind. Ha, okay, mahirap intindihin. Pero sa kanila, naintindihan nila, kasi yung mga lalaki noon, hindi nakapantalon na ganito or hindi naka-jeans. Di ba? Yung mga lalaki noon, parang nakapalda. Okay? And then, ang haba-haba noon, dahil mahaba yon, mahirap pagka kailangan tumakbo, mahirap. So, ang gagawin nila, so, ititiklop yon, tapos itatakin dun sa belt yung laylaya ng kanilang damit. Para ano? Para makatakbo sila ng maayos, para makagalaw sila ng mabilis. Na reminding us na, yung response natin sa suffering, this is a daily battle na kailangan nating paghandaan. Dapat handa tayo. Dapat handa yung isip natin. This is a battle for the mind. Kaya kung mapasin ninyo, laging doktrina pinag-aaralan natin. Because yung response to suffering, it's a battle of the mind. Kung ano yung kinakarga mo sa isip mo, kung ano yung ginagasolina mo sa isip mo, yun ang magpapatakbo ng buhay mo. Ano pa sabi niya? Being sober-minded. Yung sober. Saan natin ginagamit yung term na yon? Kapag mayroong isang lasing, pag nakapagising niya, may hangover pa. Hindi pa yung sober. Pero kapag naiimasmasa na siya, matinuhin yung pag-iisip niya, nakakausap mo na siya ng matino, sober na yon. Kapag mayroong isang tao na high sa drugs, hindi sober yon. Diba? So, ano sinasabi niya dito? Yung isip natin, pwede natin kargahan ng alak o ng droga, ng mga kasinungalingan sa mundong ito in responding to sufferings. Pero hindi yun makakabuti para sa atin. What we need to feed our minds para maging sober tayo ay yung katotohanan na nanggagaling sa salita ng Diyos. That's why we talk about the gospel over and over again. Tingnan niyo sa verse, yung last verse, yung verse 18. Tingnan niyo kung anong ginagawa dito ni Peter. Oh, bago yung verse 18. Ano yung word na simula ng verse 13? Verse 13. Paano siya nagsimula? Sa English, therefore. Kaya nga. Ibig sabihin, gagawin natin yung mga bagay na ito in responding to suffering dahil ito na yung totoo tungkol sa Diyos. Ito na yung totoo tungkol sa relasyon natin sa Kanya. Ito na yung pinangako niya na iniintay natin. So, kung yung mga katotohanan na yon ang kinakarga natin sa isip natin, it will help us in a battle, sa battle natin sa pag-respond sa suffering. And then, sabi niya sa verse 18, di ba sabi niya, magkaroon kayo ng hope-filled life, holiness pursuing life, honor-giving life. Ano sabi niya sa verse 18? Knowing. Kasi, ano sabi sa Tagalog? Kasi alam na ninyo. Alam nyo naman. Anong ginagawa niya? Yung mga bagay na alam na natin, we already know the gospel. We already know the grace of God para sa atin. Alam naman natin yung mga pangako ng Diyos. Pero, kung nakukulitan kayo sa akin, when we talk about the gospel over and over again, okay lang. Eh, hindi naman ginagawa ni Pedro eh. Uulitin niya ulit. Sabi niya, knowing. Bakit? Because we are easily forgetting. Every day. Yung bang, bukas pa lang. Kapag bumugad na sa inyo yung tao na ayaw ninyong makita, nakakalimutan na ninyo agad kung ano yung pinag-uusapan natin dito. Meron tayong sakit na spiritual amnesia. Lagi nating nakakalimutan ang ginawa ng Panginoon. Kapag namumuhay tayo with sexual impurity, we forget the gospel. Kapag ang piniplease natin yung ibang tao, yung sarili natin, hindi ang Diyos, we forget the gospel. Kapag nade-depressan tayo and we feel na parang wala na tayong pag-asa, we forget the gospel. So yung solution sa ating forgetfulness ay yung remembering. Over and over again, ipaalala mo sa sarili mo, sermonan mo yung sarili mo. Instead of listening to your heart, sermonan mo ang sarili mo o humanap ka ng mga kaibigan na magsesermon sa'yo. Hindi kung anong dapat mong gawin, kundi kung ipapaalala sa'yo kung ano na ang ginawa ni Kristo para sa atin. So ano yung dapat nating ikarga sa isip natin? Yun yung topic ng verse 18 hanggang 21. Now, we must remember. Okay, pakinggan nyo to ha. We must remember that we have a ransomed life. Ransomed life. Yung word na ransom sa natin ginagamit kapag merong kinidnap, okay? O yung sa Tagalog, pangtubos. Sa natin ginagamit yung pangtubos kapag merong kang isinanla. At yung image noon, kung tingnan nyo yung verse 18, alam naman ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo. You already know kung ano yung ransom na yon. Na nagpapaalala sa atin, yung word na yon ginagamit sa, nung time nila, sa slave market, na yung palengke ng mga alipin, ito yung mga prisoners of war, o kaya mga talagang talagang minana nila yung pagiging alipin, na para sila makalaya, kailangan merong magbayad. Kailangan nilang bayaran yung kalayaan nila. Kung wala silang kakayahan, dapat merong isang tao na magbabayad to send them free. At pinapaalala sa atin na dapat nating alalahanin. During times of suffering, para tayo mamuhay na may kabanalan na kalulugod sa Diyos at merong matibay na pag-asa, dapat nating alalahanin kung mula saan tayo tinubos ng Diyos. Kung ano ang pinantubos sa atin ng Diyos at kung para saan tayo tinubos ng Diyos. Isa-isayin natin. Mula saan tayo tinubos ng Diyos? We were ransomed from what? Verse 18. Knowing, basahin ko sa Tagalog. Alam naman ninyo kung ano ang pinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno nyo. Tingnan nyo, yung buhay natin dati, nung tayo ay alipin pa ng kasalanan, anong sabi niya? Ano yung word na ginamit niya? Walang kabuluhan. Futile. Useless. Vain. Empty. Walang kwenta. Kahit marami kang pera, pero kung wala sa'yo si Kristo, walang kwenta. Kahit na parang maganda yung takbo ng kabuhayan mo, maganda yung relasyon mo sa pamilya, pero kung ikaw ay nanatili na alipin ng kasalanan, walang kabuluhan. Yun ang kalagayan natin dati. And sinasabi niya, alalahanin mo kung saan ka nang galing. Eh bakit ka babalik doon sa pinanggalingan mo? Na yung mga bagay na yun, minana mo. Ano na nakalagay? Minana mo sa iyong mga magulang. Kaya Adan at Eva, o sa magulang mo, o sa lolo mo, o sa lola mo, na yung kasalanan ay namamana natin. Maybe you are struggling sa sexual addiction. And maaaring yun din yung struggle ng iyong magulang. Or you're struggling with unfaithfulness sa asawa mo. Namamana mo din sa iba. But instead of blaming other people, iba dapat alalahanin natin na yun yung pinanggalingan natin. And we are responsible for that. At yung good news sa atin, hindi natin pwede sabihin na hanggang dito na lang ako. Para na ako nakatali sa addiction na meron ako ngayon, hindi ako makakawala. Wala nang solusyon sa problema ko. Hanggang kamatayan, ganito na lang ako at mag-i-struggle sa kasalanan na ito. Yes, tama. Wala kang magagawa sa sarili mo. Hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. You cannot overcome sin by yourself. Pero kung hanggang ngayon, yun ang sinasabi mo, you underestimate the power of the Holy Spirit through the gospel. You underestimate the gospel. You underestimate yung good news para sa iyo. E yung good news sa atin, sapat ang biyaya ng Diyos na palayain ka doon sa mga bumibihag sa iyo na kasalanan. Sapat yung biyaya ng Diyos to heal yung wounds na nasa heart mo. Sapat yung biyaya ng Diyos to remove anumang bitterness o anger na nararamdaman mo sa ibang tao and to replace that with forgiveness, love, and compassion. At kung pinalaya ka na ng Diyos mula sa mga bagay na yun, isipin nga ninyo, why are you going back? Hindi naman tayo parang baboy. Pagkatapos paliguan, linisin, nagaling sa putikan, babalik at babalik pa rin at dudumihan yung kanyang sarili. Para tayong mga Israelita. Kaya ang hirap basahin ng Old Testament. Hindi dahil boring. But it is heart-piercing. Masakit. Kasi tingnan niyo, nung nasa wilderness sila, pinalaya na sila ng Diyos. Nakita na nila yung mga miracles ni God. They were saved from slavery 430 years. Tapos nandun sila sa wilderness, meron silang suffering na na-experience. Wala silang makain, wala silang mainom, mainit, ang hirap ng buhay sa disyerto. Anong sinasabi nila kay Moses? Gusto na namin bumalik sa Egypt. Buti pa doon, masarap ang pagkain namin. Buti pa doon, masarap ang pagkain, but you were slaves. Ang gusto natin bumalik sa mas maginhawang buhay, mas prosperous na pamumuhay, pipiliin pa ba natin maging alipin ng kasalanan kaysa maranasan yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon? So you remember kung saan ka nang galing and don't ever go back there. Dahil ang kalagayan natin ngayon ay higit na mabuti kaysa sa kalagayan natin dati. Nakalimutan natin. Nakalimutan ng mga Israelita kung paano sila tinubos ng Diyos. Kung paano sila iniligtas ng Diyos. Yung bang, dapat din nating alalahanin. Ano yung ipinantubos sa atin? Verse, asa na tayo? Verse 18, yung second half. You were ransomed not with perishable things such as silver or gold. Mamahali na ngayon eh. Pero sinasabi niya, lahat yun ay maglalaho din. At hindi sapat para bigyan tayo ng kalayaan doon sa umaalipin sa atin na kasalanan. Walang anumang bagay sa mundo ito, walang sinumang tao sa mundo ito, kahit yung buhay natin ay hindi sasapat para pang tubos doon sa walang kabuluhang kalagayan natin dati. But only Jesus' life, the life of Jesus, yun lang yung enough to set us free. Verse 19, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Isipin ninyo, mamahalin yung pinambayad sa'yo para makalaya ka sa kasalanan. The blood of Jesus, the precious blood of Jesus. That's very costly. I took the sacrifice of the only Son of God para bigyan tayo ng kalayaan mula sa kasalanan. Bakit tayo babalik dun sa kasalanan na yun? And sabi doon, na siya ay parang lamb without blemish or spot. Hindi ba nagpapaalala yun sa atin ng story? You remember, bago sila nakalaya sa Egypt, paano sila nakaligtas dun sa anghel na papatay sa lahat ng mga panganay sa Egypto? They need to sacrifice a lamb na walang blemish, walang spot. Yon ay pinatay, kinatay, dumanak ang dugo, nilitsyon, para sila ay maligtas sa parusa ng Diyos to set them free. At si Jesus sa krus ay parang kinatay, parang nilitsyon, at tinupok ng apoy ng galit ng Diyos to set us free. Nakakalimutan natin yon kapag bumabalik tayo sa dati nating pamumuhay. Sino ba yung sasapat para tugunan yung kailangan natin? Meron bang mas matuwid pa kaysa kay Kristo? Meron bang someone perfectly righteous na magiging enough to be our substitute? Meron ba kayong makikita na tao na magmamahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal ni Kristo? And why are we going back doon sa mga relasyon na nakasanayan natin dati, na hindi nakalulugod sa Panginoon? And what's our problem? We forget that. Kailangan nating alalahanin over and over again. Ano yung feast na sineselebrate ng mga Israelita para alalahanin yung tupa na kinatay para sila ay maligtas? Anong tawag doon? Feast of the Passover. Kung paano nag-Passover yung judgment ng Diyos at naligtas sila. Every year, aalalahanin nila yon, sabi sa law ni Moses. Every year. Lahat ng household magkakatay ng tupa. You just imagine kung ilang libong mga tupa yung pinapatay, yung narinig yung iyak habang sila ini-slaughter, kung gaano ka raming dugo yung dumadanak dun sa Israel during the time of the Passover. Hindi ba yun ay sobrang visible reminder kung gaano ka-costly yung sacrifice ng Panginoong Jesucristo para sa atin? Alam ba ninyo na they stopped celebrating yung Passover during the time of the judges? Nasa promised land na sila, namatay na si Joshua, pumalit yung mga judges, pero they stopped celebrating the Passover. Hanggang sa time ng mga kings, hanggang sa time ni David, only until the time of King Josiah. That's 500, 600 years. Generation after generation ang hindi nagse-celebrate ng Passover para saan yung Passover? To remember yung salvation na tinanggap nila mula sa Panginoon. No wonder they forgot kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila. No wonder they forgot the grace and power of God na inaccomplish ng Diyos for their salvation. And when they forget, ano nangyari? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan, naging mahalay sila sa mga relasyon nila, naging marahas sila sa kapwa nila, naging sakim sila sa kanilang pananalapi, and they dishonor God sa buhay nila because they forget. At yun ang mangyayari, if we forget the gospel, if we forget kung anong ginawa ni Jesus, tatalikod tayo sa Diyos kapag na-pressure tayo ng mga sufferings. Gagawa tayo ng mga kasalanan, susuway sa mga utos niya. If we feel lonely or stressed or pressured or hurt. But when we remember kung gaano ka-costly yung sacrifice na ginawa ng Panginoon sa atin, yun ang kailangan natin. Dapat nating malaman, dapat malaman ng mga Israelita na sila ay tinubos ng Diyos, niligtas ng Diyos for Him. Holy for Him. Para sa Kanya. Tayo din ay iniligtas, sinubos ng Diyos para kanino? Para sa Kanya. Yun yung dahilan, yun yung layunin ng Diyos. Verse 20, He was foreknown, si Jesus, before the foundation of the world, but was made manifest in the last time for your sake, who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and your hope are in God. Bakit merong gospel? Bakit pinili ng Diyos si Jesus? Bakit minahal ng Diyos si Jesus? Bakit itinalaga siya na tagapagligtas, ipinadala dito sa mundo, ang Diyos na katawang tao, na buhay na matuwid for more than 30 years, kahit wala siyang kasalanan, pinako siya sa krus, sa ikatlong araw, muli siyang binuhay ng Diyos. Para ano? Ano sabi dito sa verse 20? For your sake, for you. This is good news para sa atin. Sa everyday na suffering na na-experience natin, that Jesus Christ died for you. Jesus Christ rose again from the dead for you. Para sa'yo. Para ilapit ka sa Diyos. Para matuklasan mo na ang Diyos lang yung tanging kayamanan mo. Para matuklasan mo na sa Diyos lang nanggagaling yung kagalakan na kailangan mo during times of suffering. Na even our sufferings gagamitin ng Diyos para ilapit tayo sa Kanya. Ganyan kabuti ang Diyos. Hindi siya malupit. Masakit yung mga pagdadaanan natin. But it became sweet kapag tayo, at yun yung paraan na tayo ay nalalapit sa Diyos. So, don't let suffering cause you to doubt God's love for you. Dahil ikaw ay na kay Kristo na, si Kristo na minahal ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos na nasa Kanya ay nasa iyo rin. And siya lang yung magmamahal sa iyo from everlasting to everlasting. Don't let suffering make you believe that God is against you or forsaken you. Lord, para mo naman akong kinakalaban. Para naman kitang kaaway sa naranasan ko. Alalahanin mo nung nakapako si Jesus sa krus, ang sabi niya, my God, why have you forsaken me? Tinalikuran ng Ama ang Kanyang anak para ikaw ay matanggap sa Kanya, so that He will be forever for you and with you. If God is for us, who can be against us? Don't let suffering make you doubt God's promises. Lahat ng pangako ng Diyos ay yes and amen because of Jesus. Don't let suffering bring you down. Alalahanin mo, Jesus Christ rose again from the dead, and you will also rise up with Him. Don't let suffering put you to shame. Jesus will return in glory para matanggap mo yung praise and honor and glory sa Kanyang pagbabalik. Don't let suffering turn you away from God. Sa krus, Jesus was briefly separated from the Father para ikaw ay mabalik sa Diyos and that you will spend eternity with God. Alalahanin mo yon. Yun ang ipaalala mo sa sarili mo. Yun ang isaksak mo sa isip mo. Never you forget that. Kapag nangingibabaw yung suffering na na-experience mo. Don't listen to your heart. Speak to your heart. Katulad ng sabi ni Paul Tripp, walang ibang tao na mas ma-impluensya sa sarili mo kaysa sa sarili mo, dahil walang nakikipag-usap sa sarili mo ng mas madalas kaysa sa sarili mo. Naintindihan ninyo? Walang kumakausap sa iyo ng mas madalas kaysa sa sarili mo. Yung nangyayari sa buhay mo is because of what you speak to your mind. At kung ang sinasabi mo sa sarili mo ay nanggagaling sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sa ginawa niya sa iyo, if you feed your mind, kapag kinargahan mo ng gasolina, ng mabuting balita ng Kristo, ang isip mo, then it will give direction sa buhay mo. You live a honor-giving life, holiness-pursuing life, and hope-filled life. So, i-practice ninyo na kausapin ang sarili ninyo. Huwag lang kapag kayo naglalakad at merong nakakakita sa inyo. Practice speaking to yourself. Katulad ng psalmist sa Psalm 42, verse 5 and 6, sabi niya sa sarili niya, kinakausap niya, "Why are you cast down, O my soul? Why are you so discouraged?" And then sabi niya sa sarili niya, "Hope in God, for I shall again yet praise Him, my salvation and my God, and I will remember." So when you suffer, speak to yourself at sabihin mo sa sarili mo, remember the gospel. Let's all pray.